Nova uprava fudbalskog kluba Mačva oživjela je jednu raniju ideju koja je bitisala sve do 1994. godine kada je ovaj klub imao u svom takmičarskom pogonu tri selekcije i sa svojom idejom dopunio taj razvojni put uzrasne kategorije od 7 do 11 godina. Sa ovakvom idejom omasovila se ova škola fudbala, naročito uzrasna kategorija početnika, gdje se slilo skoro 30 djece u vremenskom toku od jednog mjeseca. Znači, mart mjesec popunjen je sa preko 30 djece, s tim što su i uzrasne kategorije petlića, pionira i delimično kadeta dobile igrački kadar iz raznih sredina, odnosno klubova sa naših mjesnih zajednica. Obzirom da je novi organizacioni odbor unutar fudbalskog kluba koji rukovodi s celokupnom strukturom, organizacijom strukturom, došla na sjajnu ideju da stručni kadar, odnosno sveukupni pedagoški rad u klubu nosi, rekao bih, prosvjetno trenerska struka sa trenerima sa visokim zvanjima, odnosno visokim školama, što do sada nije bio slučaj, ne samo u našem savezu, u našoj općini, nego Boga mi i šire. S tim možemo se dičiti i biti pokazatelji mnogim sredinama u vidu tih aktivnosti. Obzirom na infrastrukturu koju ovaj fudbalski klub ima, što može biti izazov tim mladim igračima i budućim fudbalerima, da ne samo iz naše mjesne zajednice budu prisutni u ovom fudbalskom klubu, nego može biti dobar izazov za djecu iz drugih mjesnih zajednica,